I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
ครับผู้ที่จะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐจะต้องเข้าร่วมพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเพื่อกล่าวยืนยันความมุ่งมั่นที่จะรักษาป้องกันและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างสุดความสามารถตามกฎหมายของสหรัฐนั้นพิธีสาบานตนจะจัดขึ้นในวันที่20มกราคมซึ่งสืบเนื่องมาจากการก้าวขึ้นรับตำแหน่งของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2332ครับและไม่ว่าสภาวะการจะเป็นอย่างไรในขณะนั้นพิธีการที่เป็นสัญลักษณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ท้าทายในฐานะผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการในทันทีเมื่อปีพุทธศักราช2476ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่32แฟรงคลินรูสเวลล์ขึ้นกล่าวสาบานตนรับตำแหน่งท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกาครับ
Let me assert my firm belief the only thing we have to fear is fear itself
ครับประธานาธิบดีรูสเวลล์กล่าวแถลงยืนยันถึงความเชื่อของตัวเองว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนควรจะต้องกลัวก็คือความกลัวในตัวเราซึ่งเป็นวาทะที่หลายคนยังจดจำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเอาชนะความกลัวในภาวะวิกฤตให้ชาวอเมริกันในขณะนั้นครับเมื่อปีพุทธศักราช2504ประธานาธิบดีสหรัฐลำดับที่35นายจอห์นเอฟเคนเนดีกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวอเมริกันรุ่นใหม่ด้วยประโยคสุดคลาสสิกในตอนนั้นว่าจงอย่าถามว่าประเทศทำอะไรเพื่อคุณบ้างแต่จงถามว่าคุณทำอะไรเพื่อประเทศของคุณครับ
And so my fellow American askNot what your country can do for you, ask what you can do for your country.
ครับขณะที่อีก20ปีต่อมาประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจากรีพับลิกันก้าวขึ้นสู่อำนาจพร้อมกับแนวทางที่จะจำกัดอำนาจของรัฐบาลกลางครับ
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
ครับผู้นำสหรัฐลำดับที่40กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตของสหรัฐในขณะนั้นรัฐบาลไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาแต่รัฐบาลต่างหากคือปัญหาการกล่าวปราศรัยต่อผู้เข้าร่วมพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจะถือเป็นเรื่องสำคัญของการบอกแนวทางการทำงานและภาระหน้าที่ของประธานาธิบดีว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางใดครับคุณจอห์นฟอร์เทียจาก Bipartisan Policy Center องค์กรวิเคราะห์ทางการเมืองสหรัฐบอกว่าปัญหาความแตกแยกในสังคมอเมริกันที่ยังดำเนินอยู่หลังชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นความท้าทายแรกๆที่ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่จะต้องเผชิญครับ
No, I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now as president perhaps
ครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิเคราะห์เชิงนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง2พรรคบอกว่าการขึ้นแถลงในพิธีสาบานตนถือเป็นโอกาสสำคัญมากๆสำหรับการบอกต่อประชาชนทั้งประเทศในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกและบางทีก็อาจจะมีบางเรื่องที่แตกต่างออกไปเมื่อครั้งตอนหาเสียงก็ได้ครับขณะที่คุณจอห์นฮิลแดกนักวิเคราะห์จากสถาบันบรุ๊กลิงบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีจะช่วยลดความร้อนแรงทางการเมืองให้กลับมาสู่การเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความหมายและตามแนวทางของประชาธิปไตยครับ
President Obama will ride in a car with President-elect Trump to the U.S. Capitol from the White House and peacefully hand over power.
ครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะนั่งรถจากทำเนียบขาวเดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนด้วยตัวเองที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สงบและราบรื่นครับซึ่งเป็นการสืบทอดธรรมเนียมสำคัญที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกขณะที่คุณนอร์มออนสไตน์นักวิเคราะห์จากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวส์กล่าวว่าการขึ้นกล่าวแถลงเป็นครั้งแรกต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงคาดการไม่ได้ครับ
An inaugural address is generally crafted and written in advance and presidents
เขาบอกว่าปกติแล้วการกล่าวแถลงในพิธีสาบานตนจะมีการเตรียมสคริปต์ไว้ล่วงหน้าและให้ประธานาธิบดีได้กล่าวตามสิ่งที่ร่างขึ้นแต่สำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วที่ผ่านมาเขามักจะไม่ค่อยอ่านตามสคริปต์มากนักแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นว่าที่ประธานาธิบดีลำดับที่45เท่านั้นที่จะเป็นผู้ล่วงรู้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ